Līdz brīdim, kad saskaņā ar likumu valdībai jāiesniedz Saeimā nākamā gada valsts budžets, ir atlikušas mazāk nekā divas nedēļas. Taču pagaidām joprojām nav skaidrs, vai tas patiešām notiks līdz 1. oktobrim. Kultūras ministra Žanetes Jaunzemes Grendzes demisija ir tikai viens no punktiem, kas diskusijas par budžetu sarežģīja, jo joprojām nav skaidrības par vairākiem izvirzītiem ultimātiem. Kā izskatās situācija ar budžetu? Tūdaļ skaidros Ivo Leitāns, kas pievienojas mums līdzās studijā.
Labdien! Labdien.
Tātad šodien Nacionālā apvienība lemj par turpmāko rīcību pēc Jaunzemes Grendzes demisijas, bet sarunas tad nebūs galvenokārt par šo demisiju.
Nacionāla apvienība jau iepriekš ir paudusi, ka visticamāk jaunu ministru viņi ātrāk kā mēnešu laikā neizvirzīs, ka viņi viņu meklēs kopā ar kultūras aliansi no nozares profesionāļiem un nebūs tik būtiski, vai tas būs partijas pārstāvis vai bezpartijisks profesionālis. Taču pagaidām joprojām tiešām nav skaidrs, vai Nacionāla apvienība ir gatava palikt valdībā un ir gatava atbalstīt šo budžetu, jo, protams, veikā ir vairāki tās izvirzītās prasības un divas visstingrākās ir par papildu līdzekļiem dzimstības veicināšanai, jeb tā sauktais demogrāfijas ultimāts, un arī par prasībām atcelt termiņu uzturēšanās atļaujas par nekustamo īpašumu iegādi. Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Enārs Cilinskis arī šorīt Latvijas televīzijas rīta panorāmā uzsvēra, ka īpaša virzība šīs nedēļas pirmdienas koalīcijas padomē par šīm prasībām neesot bijis. Arī reformu partijas prasības, kuras abas partijas bija parakstījušas kopīgi, tās ir par skolotāju algām un par ostu nodevu sieviešanu, arī tur liela virzība neesot bijušas. Tāpēc viņš prognozēja, ka budžeta pieņemšana, budžeta iesniegšana Saeimā varētu iekavēties uz kādu nedēļu vai divām. Arī finanšu ministrs Andris Ilgs šorī 900 sekundēs LNT, jo, lai gan viņš pauda pārliecību, ka ir iespējas pieņemt budžetu joprojām, tomēr viņš arī teica, ka par termiņiem var diskutēt, un, lai gan viņš saka, ka 90% ka var iesniegt Saeimā līdz 1. oktobrim, un palicis ir pavisam maz, tomēr esot problēmas un domstarpības par budžetu. Arī premjers pirmdien atzina pēc koalīcijas, ka sarunas virzās smagnēji. Tikmēr Cilinskis pat pauda tādu uzskatu, ka neesot vispār skaidrs, vai premjers vēlas saglabāt esošo valdību, jo viņš arī tā neesot īsti aktīvs virzībai uz kopīgo rezultātu. Un pēdējās arī tādas nav bijis premjers šīs dienas Latvijā nav, viņš devies uz Monako, tāpēc arī pagaidām tas process tiek iepauzēts. Jāpiemina arī, ka demogrāfijas jautājumā šodien labklājības ministre sola informēt par aktualitātēm saistībā ar nākamā gada budžetu, jo ir zināms, ka protesta akcijas sola, piemēram, organizācija Māmiņu klubs un arī citi demogrāfijas lietu eksperti arī tā kā viņus atbalstot. Turklāt arī ārpus Nacionālās apvienības jau parādījušies Saeimas deputāti, kuri apgalvo, ka nebalsos par budžetu, jo netiks pildīt pagājušajā gadā pieņemtā vienošanās par demogrāfiju. Piemēram, Inga Bīte, kura bija ievēlēta no reformu partijas, bet pat viņa ir ievēlēta biedrības demokrātiskie patrioti valdē, un šī biedrība arī nāk ar ambīcijām, ka veidosies par jaunu partiju. Tāpēc tas koalīcijas deputātu skaits, kurš atbalstītu budžetu, arī tā kā lēnām sāk sarukt. Tāpēc pēc šodienas tad Nacionāla apvienība varētu noformulēt tādu skaidru pozīciju, ko viņi grib un kā viņi rīkosies gadījumā, ja viņu tās budžeta prasības netiek pildītas, vai arī viņi ir gatavi kaut kādā veidā uz kaut ko piekāpties. Tas tad būs, zinām, šodien pēcpusdienā.